Atong nangaging mga Domingo, atong gitapos tong atoang series makaigsuonan mahitungod sa journey ni Jesus Christ pahingon sa Calvary. Actually, napagyod na ito'y daghan ng mga witnesses atong pagatawgon, pero ako na lang itong gihuman. Pero karon makaigsuonan na atay bagong series na pagahimuon. And ang bagong series na itong pagahimuon, ako ninggi money series makaigsuonan sa pagtuon sa Christ's appearances after sa resurrection. Morning mga nagpakita si Kristo human sa pagkabanhaw. And kung magbasa mo sa inyong Biblia, kung wala ko masayop na ay mga at least mga 10 appearances na imong mabasahan sa Bible na gibuhat ni Jesus Christ. And so muna ito ang series, ito ning pagatunan, kining maong mga appearances diha ni Kristo. Tanaw na ito ang mga pagtulunan na gitudlo pinaagis pulong sa Diyos. So nining taknaa kung naamoy mga Bible at itong ablihan sa John chapter 20, verse 11 to 18. Now, mauni ang primero gyud na appearance ni Jesus Christ. O dito niya ni gipakita sa usa ka babae na nganlan o Mary Magdalene. Nato ni basahon makaigsuonan. Kung nanamudas niyong Biblia, sunda lang ko niini. Kung binisaya, basaha lang na ninyo. So, ang way mga Bible, kay way dadag Bible, basa lang mudas TV. Inaot, magdamog Bible sunod. So, nangingon din eh. But Mary stood weeping outside the tomb. And as she wept, she stooped to look into the tomb. And she saw two angels in white sitting, where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Nothing to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and that he had said these things to her. Magampota. Lord, we just love to thank you and praise you for this privilege Ginoon na imong gihatag kanamo. That we could gather together, Amahan, aron amo kang masimba o amo kang maday. Salamat, Lord, ni ining kahigayunan na we could just worship you. Salamat, Lord, sa imong presensya na imong gipamatuod na nakiguban gayod ka kanamo. Salamat, O Sub Lord, na gitagaan mo kami higayon aron makapamalandong sa imong mga pulong. And it is our prayer, Father, na imong tugutan, Amahan, na kining mga pulong na mong isgutan, ikaw makikistorya ka na mo. Gamita lamang ako, Lord, na imong instrumento, himuha, Lord, na mga pulong na mong pagatunan, imuha lamang gayon, O Diyos, o magministeryos matag-usa. We just love to commit this time into your hand, and we just love to give back the glory to you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Now, dinis atong pagatunan makaigsuonan, o saka noteworthy kaayo na angay na itong tanaon na ang pirmirong gipakitaan ni Jesus Christ mao ni si Mary Magdalene. Now, nganong noteworthy man? Kay sa tinuod makaigsuonan, makapangutana ka, nganong siya may una? Kay pa ni Mark, mamaning gisulti ni Mark sa verse, chapter 16, verse 9, "Now, when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. Now, manguta na tayo, anong si Mary Magdalene? Kung kibaw mo sa culture kaniadto, kung ako mo Jesus Christ, unya gusto na kong i-prove ang akong resurrection, na akong ipamatuod sa mga tao na tinunanay yung kong nabanhaw, di kumupili og babay. Kay ang mga babay kaniadto makaigsuunan sa ilang panahon, ato lang ang klarohon, ilahang panahon, dili katuuhan sa korte. Ambot ka karon kung katauhan pa maning mga babay. Pero sa ilang panahon, di ka pwedeng maghatag o magdalangay kag witness dito sa korte, niya muna imong witness, babay, pildi ka. Kaya di nakatauhan sa ilang panahon. And so, kung ako mo Jesus Christ, di kumunta mo pili ni Mary Magdalene na anak ko una magpakita. Siguro nga to ko ni John the Beloved, ang nagsuwat sa gospel sa John. O di ba ka ato ko ni Peter? O sa uban mga disciple na lalaki? Kung wak may mga disciple na mga lalaki kay naglumba silag panagan, well, mo ato ko sa kong mama na si Maria. Si Mary, yun unta may una na kong pakitaan. Ang mother ni Jesus, o di nga ni si Mary na o Bethany, na katong nagbuak sa iyang mahal kayong perfume na iyang ikaligo sa tiil ni Jesus Christ. Pero, ang gipili ni Jesus, si Mary Magdalene. Unya, kung imuntan ako, according ni Mark, dili sa nindot ang iyahang kinabuhi. Dagang uban na mga tao mayo na si Mary Magdalene kuno prostitute. Ang problema ana na imo nang hingimo na si Mary Magdalene prostitute, di ka kabasaan sa Bible. Wa gyud na makita dito na naana sa Bible na prostitute si Mary Magdalene. Ang naara gyud sa Bible makaigsoonan mo ning gisuwat ni Mark. Na kini si Mary Magdalene sa iyahang kinabugi, gitabangan siya ni Jesus Christ kay na napuno siya demonyo. And naa siya sumapa din ni naay pila ka demonyo ni Sod? 7 demons. Kaya kibaw ba mo na kanang word 7 sa Bible? Nagkuha na o nagisgot, nagperfect? Sa tuwa pa, si Mary Magdalene, ang demon possession na naa niya, makaingong ka, na-control yun siya totally sa mga demonyo. Well, I don't know kung unsay bot pasabot ninyo o na-control sa demonyo o rabakang nabuang, nalisang, pero siguro ang iyang kinabungi mag-represent sa mga demonic activities. And siguro mauna ang conclusion sa ubang mga scholar na prostitute sa siya. Tingali niyag na siya'y demon oblast. Ah, di ba? Eh, hilig lang ito. Ato mga ng review ko ng demonious uwag. Unya, wata ka matikod, naradig hapo na to. So, saya, ang demonyo lang ito, pasangin lang ana. So, ni ana makaigsunan, posible na, na maunay na itabo sa ni Mary Magdalene. Pero, lakdod pa kasulti, ang iyang kinabuhi, makaingong ka na dili gyud nindot kaayo. Bati kaayo na kinabuhi. Dili maayo kaayo na butang, pero siya mo'y unang gipakitaan ni Jesus sa iyahang pagkabanhaw. And tungod ni ana makaigsuonan, makaingon ko, mo ni maghatag nato og dako kayong hope alang kanato, especially sa mga tao na nagstruggle sa sala, sa mga tao makaigsuonan na nagstruggle diha sa gitawag natog mga guilt tungod sa sala. And nindot kay ni makaigsuonan na maghatag natog paglaom na diha sa Ginoo. Wala gyoy imposible, wala gyoy unsa ka dako natong sala, pwede gyoy day tang makaduol og duolon sa ato ang Ginoo. And munay usa ka butang na nindot kayong pamalandungan. Pero niining takna ang makigsuonan sa tong pagtuon niining istorya sa primerong pagpakita ni Jesus Christ ngadto kang Mary Magdalene. Actually, kini na istorya nagtudlo ni ato kung sa unsang pamaagiha ang ato ang mga kagulanan, ang ato ang mga kalisdanan na sa ato ang kinabuhi na atong ma-turn into hope sa dihang mangita ta sa Ginoo. And muni istorya nagpamatuod ni Ana. Now, aron ato ning masabtan pag-ayo kining maong istorya, Kaya ato mo nga yung gisiris. O niya, kung kugihan biya mo mubasa sa Bible makaigsuunan, kung inyo ning tanaw ninyo ning panghitabo sa resurrection ni Jesus Christ, inyong i-arrange kining istorya ni John, kining istorya ni Mateo, unya inyong ipasigo, maglibog mo. Maglibog mo literally, may ko, usaw man ako ni pagsigo na si Mary Magdalene may unang gipakitaan according ni Mark, unya kung imong tanawon si Mateo, dito sila unya gisugat man si ni Jesus ang mga babay nga gisugo pag adtos mga disciple aron sultiang nabanhaw nya mo tong nangadto sila so maglibog mo. Pero mo na makaigsuonan tagaan mo na ko gamay background aron gusto na kong makita ninyo aron kanang inyong kalibog siguro ato panang matubag next Sunday sa atoang pagtuon sa second nato na appearance ni Jesus Christ. From background dinhi sa verse 1 maone. Naa sa verse 1 ngadto sa 10 ang background ni Mary Magdalene. So, di nun ako nibasahon, pero ako nang i-narrate ninyo kining maong istorya. Sayo sa kabuntagon, according ni John, si Mary niadto sa lubnganan. Pero ang tinuod makaigsuonan, dili lang si Mary ang niadto, ang tinuod ni Ana. Ang literal yun na pakistorya, si John, ang iyang gitagaad ako na niadto si Mary. Tinuod na. Pero naikauban si Mary na adito si Mary, mother of Jesus, og napailain ditong babay, tulo na siya ang buok na ningadto sa lubnganan. Sa ilang pag-adto makaigsuunan sa lubnganan, kay ngit-ngit pa man, according ni Luke, according ni Luke, sa pagpaduong pa lang nila, nakaproblema na sila. Nagunahuna na ninyong mababay. Sa kinsa kahay muabli sa bato, no? Dako na ba ito'y batong gitakob? Kisa kay mo abli sa moong bato. And muna makaigsunan, pag abot nila dito, nasurprisa sila. Si Mary Magdalene, pag abot sa dito, nasurprisa sila na ang bato abli na. Muna, pagliili ni Mary Magdalene sa moong lubnganan, nakita niya, wa na dito ang patayng lawas ni Kristo. So ang nahitabo makaigsunan, samtang ang duha ka Mary, dito paswad, padung pa dito, muli-li sa dunta, si Mary na Magdalene ni dagan o ni uli kay iyang gisultihan si Pedro o si John. Nawa na dito ang patayng lawas ni Jesus. So, muna ang nahitabo. Pag-adto niya iyang gisultihan si Pedro, Pedro, kibaw ba ka? Diyan, kibaw ba mo? Ningat to me. Pag-abot na mo dito. Wa na may kakita. Wa na dito ang patayng lawas ni Jesus. So, sa Diyan, sad, o si Pedro, nakugang. Nagdali-dali po tagdagan. Sa tinuna. Lakaw. Kuso kay dagan si Pedro. Yeah. Kaya dara na siguro ni Pedro, na-absan siya ni Diyan. Si Diyan may nauna abot dito sa lubnganan. Pag-abot ni Diyan, ililis si Diyan. Bito no, blanco na. Nibalik siya gawas, si Pedro, misudyod o iyang gili dito na wa na. Ang iyang nakita, mauna ang higdaanan sa patayang lawas, ang habol na giputos ni Kristo, napilo na. Gibutang na dito sa uhan, ang usa, gibutang sa tiilan. Namangutan na ko ninyo, nga naman itong gipilo naman ito? Kaya mo, nga nung gipilo? Ang inyo na ako pangutanon kanyang mga bata, batanon? Nga nung napilo naman tong iyang habol? Ha? Kisa may mga batanon nining mumata lang na rich zone, di mamilog ba iyang habol? Kanita na mga batanon? So, tiyan mo na ako, mga tapulan mong dagko. Kundi nga inupilo ng habol, nagpasabot na, matuog pagkagbalik. Kung mumata na nga ni ka, pila ng habol. Pilag tarong ni butang ito. Sa ito pa, nimata na ko. Mutibot pasabot ni Jesus Christ. Gipilo ito niyang habol. Sa ito pa, wa na ko matuog. Wa na ko diri. Nimata na ko. Kung kini mga bata noon, mga tapulan manindag ko. Bisag ng mata na. Sugot lang gihapon, may ganda ako, ayon na ito ako, bawa ko katugabi, ano ko katugabi, napuno ko pangatol. Okay, bawa na ko, wakay yab, wakay kay hipos-hipos lang yung mga habol. Natural. Mangatol yung ana. Pero mo na makaigsuunan, nga nung nagpagtanaw ni Pedro, hapnig na ang habol. Kaya nagpasabot, nabanhaw na ko. Pero si Pedro makaigsuunan, suma pa rin is verse na itong ibasa, atong kining background, naglibog yapon siya. Si Pedro, naghunahuna siya, ano man, iusam man hitabua. Pagkatataon niya makaigsuunan, nakitaan niya, misunod, pugsun, napugbalik si John, gitanaw ni John, o according ni John, kasi siya rin po yung nagsuwat aning gospel of John, according niya, nituo siya, he believed. Wa niya isulti ni Pedro, nituo siya, pasaningo siya, nituo ko. Nituo ko no siya na, ang boto siyang gituwa, nituo siguro siya na nabanaw si Jesus. Pero wa siya musulti, kay tingali, totoo, ingno ka, wa ka malipong, di man to katuuhan na magtotoo ka. So, part niya, iya lang naghihilom o according din, nanguli niya sila na naglipog makaigsuunan, nagsigi pa malandong, tinuod bagyo ka. Ni si Peter, di nakasabot niya ng mga butanga and muna'y iya hanggi di panguna-una na nang asya'y mga kalibog na mutan ni Ana. And so, muna'y background, sa dihang na mauli na ni sila, si John, si Peter, nanguli na sila, kaya according sa verse 9, makaigsuunan, silang duha, was la kasabot sa script na sa scripture kung sa mabanhaw ba si Jesus Christ o wa, basta nang mauli na lang sila. But si Mary Magdalene nagpabilin. Nagpabilin siya dito sa lugnganan. Sa nagpabilin siya dito sa lugnganan makaigsuunan, nisuod siya balik dito sa langob. Pagsuod niya dito balik sa langob, na siya'y nakit ang duha ka-anghel. O sa stiilan, o sa sauhan. Now, may nga magutang angel, ang ato na imagination sa angel unsa man. Parehas ni Mugdagway, Pastor. Ay, salamat. Dili, oy. Ang atong imagination sa angel, na'y pako. Ah, nagkukit pako. Muna yung imagination na to. Pero, kung magtanaw biya ka sa Bible makaigsuunan, kasagaran sa mga angel dito sa Bible, imong makita na ang dagway hurarig yung tao. O na po yung mga angel na gidescribe sa Bible, na yung mga pako, pero usually ang angel appearance, ordinary rag yung mga tao. And so I don't know kung unsan yung appearance na nakita nila dito sa lugnanan, kaya wa man kay matinga ang si Mary Magdalene, wa man siya mingun, hala, may pako. Orang naman siya, ordinaryo lang tao. Siguro ordinaryong tao lang, and then nakarealize na si John na angel na ito. So, pagtanaw niya dito makaigsuunan, dahil angel, purting ang hilaka. Oh! Hilak na hilak, yun si Mary Magdalene. Yung muto kay, sige maghilak si Mary Magdalene makaigsuunan, gipangutan na siya sa angel. Ingon ang angel, woman, why are you weeping? Nganong sige man kaghilak? Pagpangutanas babae, kiba mo sa gihimo ni Mary Magdalene? Uy, man, ngayon, nihilak mag- nihilak ng samot. Orang palihas na ito, no? Pagpangutanan mo, ngayon, nihilak magaday. Ngayon, nisyagit, no? Nisamot ang hilak. So, si Mary Magdalene, nisamot ang hilak. Pero kiba mo makaigsuunan, pagpangutanas sa angel, ngayon, naghilak man ka, Mary? Ang tinuod, naglibog yun ang inghil. Nga nung naghilak si Mary. Naglibog yun ang anghel makaisa. Ano po di mo namang hilak niya? Inan, o sa mga, naghilak kas kalipay o naghilak kas kaguol? Sino pa nanaw makaisunan, o sa mga katigilak ka ni Mary Magdalene? Kalipay o kaguol? Ang tinuod, muni kalibgan sa anghel. Nalibog siya, nga nung naghilak manik, kinatanaw niya, hilak manis kaguol. So, ano mo hilak mang kaskaguol? Ang ngayon ang takang malipay. Kiwa ng patayang lawas ni Jesus diha. Purpurti niyang hilak ka kay nawagtang ang patayang lawas ni Kristo. And mo ito magkaisunan kay sige man siya hilak siguro ni, sa iyang paghinilak kay naglisto na siya ginhawa ni gawas dito sa tangob dito nas babas langob naghilak. Sige na siya hilak dito sige po hilak hangtod na ay niduol niya. Na si Jesus na giyon, pero wa siya kaila, nagtuo siya gardener, unya gipangutana na sa siya. Ang pangutana sa anghel, moro siya pangutana ni Kristo. Nganong ihilak man ka? Ya wataguting makatubag, gipunan paglaing pangutana. Whom do you seek? Why are you weeping? Ya humana na ingos Kristo, whom do you seek? Kinsa man day imuhang ipangita na naghilak man ka? And din yung makigsuunan na kaingon ko, wow, kanina pangutana, mauning pangutana na dili lamang para kang Mary Magdalene. Mauning pangutana makigsuunan na ang ayansa natong ipangutana sa ato ang kaugalingon. Sa panahon na naatay kagulanan, sa panahon makigsuunan na naay mga kabugaton sa atong kasing-kasing, sa ato ang kinabuhi, manghilak ta. Amen? Ang pangutan na ito, nang nihilak man ka? Kinsa di ay ang imuhang gipangita? Muna'y pangutan na ni Jesus. And muna ito ang tagaang pagtanaw makigsuunan. Una sa tanan, why are we weeping? Nga nung muhilak man ta? Why are we weeping? Mangutan na ko ninyo, nga nung manghilak man mo? O sa may rason na manghilak mo? Ingon po tang usa, napiit mo kaming King Robert, pati sa kita, oy. Tinood siya na. Kung nga nung manghilak man ta? Well, din yung makaigsuunan, maghatagin na to o rason. The only reason nga nung muhilak si Mary Magdalene, ang tinood kay nag-uulgit siya pag-ayo. Grabe ang iyang kagulanan, grabe ang trauma na iyahang naagian. Can you imagine, gikan siya Bernis, dito siya sa Bernis Santo, makaigsuunan na original. Dito siya sa tiilan ni Kristo. Kita siya sa paglangsang ni Jesus Christ, sumapas gi-describe ni Brother Harbin atong Domingo. Imagine na natas tumangan, kakabatikod, kas kasakit na giagwa ni Kristo. Na imo ang gituuhan na mo'y nakaluwas ka ni mo'y nagtangtang sa pito kadimunyo gikan ni mo, mo'y naghimo makaigsunan o bago si mong kinabuhi, mo'y imong nakita, nag-antos, pag-ayo. Imagine na unsay kagulanan na ani Mary Magdalene. Then after pa ni Ana, pagka-Domingo, ni Antos siya sa lubnganan, kay nagdali naman to sila, kay ang balaod sa mga Hudiyo makaigsunan pag birnes nga ni, ang ilang adlaw na dili man na ang ato, di ato, ang o birnes, ang atong Sabado, o niya pa man iras dosis kadlaon, di ba? Tungatungas gabi eh. Ang sa mga Hudiyo, kung birnes, ang alasay sa hapon, Sabado na. So kinahanglan, mahuman na sila o trabaho kay Sabat na. Gilangsang si Kristo, alas 3 siya namatay. Ingno na to, natangtang siya sa cross, mga alas 4 pasado. Pila na lang ang oras na nabilin, aron dadon siya sa lubnganan. Aron ipasok dito, kay Sabbath day na, di na pwede mo maglihok-lihok ang mga Hudiyo. So nagdali-dali sila pagkamatay ni Kristo, ang ilang nahimok, kuha na lang habol, gibukot nito habol, gidada yung dito sa lubnganan, gipaslak sa lubnganan. Wa sila igong panahon na ilahang maimbalsamar o tarong o matagaan o proper burial si Kristo. In mo'to makaigsuunan Domingo sa sayo, nang human sa Sabat, nangadto sila, kay nga ang mga Sabado sa hapon sila mo adto, ngit-ngit man, so ilang ito, kadlaw na sa Domingo, aron ilang matagaan o proper burial. Ilang mabutangan o mga perfume, ilang maimbalsamar o tarong. Ilang imbalsamar dito makaigsuunan, butangan lang mga pahumot. Imagina kung ikaw mo'y Maria, pag-abot ni mo dito, nangandoy ka, na mabasamar ni mo, ang imuhang at last makanakay mahimo para sa tao na nagluwas ni mo, gikan sa imong kahimtang na nadimunyuhan ka ni Adto. Pag-abot ni mo dito, wa na diha, kay wa na iyang patayang lawas. Wa na kay mahimo. Gikan sa Birnes, abot sa Sabad Domingo, I don't know, unsay kagulanan na mabati ni Maria. Grabe ang iyahang kagulanan. Na para niya, guol gid siya kaayo. di nagyun niya kapunggan ang iyahang kagrabi. And tungod ni ini na itulog ka, gitawag na to o rason nga nung magulanon kayo sa Mary. Si Mary Magdalene. Usa ni ana makaigsuunan nga nung naghilak di siya pag-ayo. Lang kay dikan pa sa Domingo, awgiyan sa Bernes, niya karon Domingo na, pagtanaw niya, wa pagyot. Higayon na nangingon siya din ni makaigsuunan ni siya. If only, yung giingnan tong mga ang anghel dito, if only I knew where they laid him, I could finish embalming his body. Kay baho palangkog asa ang iyang patayang lawas. Tudungay lang ko ninyo, kay gusto na kong maimbalsamar lang yung taro. Mahuman na yun unta ko ni ini. Ang tinuod makaigsaunan, muning primerong kulanan na gitudlo ni Mary. Disappointment and misunderstanding cause sorrow. Sa ato ang kinabuhi, daghang kaitang ma-disappointed ta, munang mag-uol ta. Diba? Kasabot na mo kung saan ang mga disappointment sa inyo ang kinabuhi. Di ta kasabot, munang ma-disappointed ta. Di ta kibong, ano mani, usa mani. Iwata ka kuha. Ang tinuod makaigsoonan, ma-disappointed ta because ang laktod pagkasuti, wa manggod ta kakuha sa big picture. Wa na to makuha. Nganong naitabo man eh sa kuang kinabuhi. Mo man i-question na to, kanunay. Mo man i-question to, ganun, ganun, nganong man eh. Nganong ako man, nganong ako may nahimutangan, ani. Na-disappointed ka sa kinabuhi. Yan, nagtuo ka makaigsoonan na ang Ginoo, wa magpanglihok di as imong kinabuhi. Muna masuris mo, ngano'ng ingani man eh? Nagsigi ko kampo, ani, na ingani naman hinuon eh. Muna ako ang nakuha, ngano'ng di na, na-disappointed ka kay nagtuo ka na ang Ginoo makaigsuunan, gipasagdan ka. Pero ang tinuod, wa lang yung kakakuha sa dako na litrato. And muna sa panahon unta na sama ni ini, na naay disappointment, naay misunderstanding, ang imo gyud unta ng buhaton, imo ning i-process makaigsuonan. Imo ning tanaw, og imo ning i-process og eksakto na, well, ing ani tunood ding hitabua, pait inoon na akong kahimbuantang, na-disappointed ko na yung kinabuhi. Pero, usa ka butang akong naibawaan, gihigugma man ko sa Ginoo. Gitagad man ko sa Ginoo. Wa man ko biyae sa Ginoo. Kita mo makaigsuonan, kung makasabot mo ni ana, kanang inyong disappointment, maanaw na. Nga naman, kay nakasabot ka, kinsa ang Ginoo. Nakibaw ka, giunsa ka, pagtagad sa Ginoo. Kibaw ka, unsay gugma sa Ginoo, naa nimo. Kadaghang panahon, maghatag og disappointment. Kadaghang panahon, makisunan na makadiskurahi, yun pag-ayo. But at times, kung magunahon na ka, kung giunsa ka pagigugmas Ginoo, imong i-process ba? Di na yung kamuriak. Imong i-process mo na. Bitaw, no, ingani mo sa yung gugmas Ginoo na ko. Ingani mo sa kunya pag-atiman. Ingani mo sa kunya. Kanang imong pagkadiskurahi, mawagtang na makikisunan. Kanang imong kagulanan, matangtang na. And so, muning usas mga kagulanan na naabot ni Mary Magdalene. Ikaduha, ingon siya din sa verse 2 o 13, ang tinuod makaigsuonan, kung ikaw may Mary Magdalene, ang imog imagination mauni. Ilang gipatay si Jesus. Ang salbahes ng dagko. O sa ato pang termo na, mga Hudiyo mong dagko. At tinuod mo saan, na nagpatay Hudiyo mo saan, ang mga Romano. Di ba? Mga salbahes, mga daotang tao. Kunya karon, dilubong na, gikawat pag yun. So, ang yung unahon, nag-ibinuangan yun siyang maayo. Kining mga daotang mga tao na naghatag og mga butang na di maayo niya, muna'y naghatag og kagulanan niya. So, ikaduhang butang, makikisunan, makita na to, the evil deeds of evil men cause sorrow. Di ba na tinuod? Ang binuhatan sa mga daotang tao, paghatag og kagulanan na to. And, muna'y butang na tinuod yun na kayo. Magtanaw ka sa mga ISIS na pamatyo nilang punggutag liog itong mga Christian dito sa Iraq o sa Syria. Maglagot ka, dili. maglagot ka, oy, mapungot ka, sama ni mga tawhana. Yo sahay di ta kal matiko dura magtuotang way gilihok ang Ginoo. Yo muna ang nay mga tao na mudaot sa Ginoo nya, kurang ni pabor man Ginoo nang kurang nilambo man ni mga daotan, samot man lain ta. Andi ni mo sa ning nahitabo ni Rekang Mary Magdalene. Nagtuo siya ng evil men, ang mga evil na binuhatan sa mga daotan ng mga tao, maghatag yung kagulanan niya. Sumunay iyahang ikaw, naasa man yung gibutang ang patayang lawas sa akong Ginoo. Gani, sa verse 13, iyan yung gi-express ang iyahang kalagot. O sa iyang gisulti din eh, siya, they have taken away my Lord. Ilang gikuha ang ako ang Ginoo. Isa may yung ipasangilanan eh. Ang mga demonyong tao, ang mga evil na tao, nagtuo siya na, muna, ang evil tao, makos yung nag-evil, kani mo, kong soro. Pero, sa tinuod lang makaigsuunan, basago ng iyang gisulti. Di ba, maglibog ka, anak. Niyon siya, they have taken away my Lord. Nag-uol siya, kaya ang iyang Ginoo, gikuha nila. Nga nung bati mo na napuward, nga nung di mo na maayo na pinulungan, nga nung makalilibog mo na pinulungan, they have taken away my Lord. Nga nung makalilibog na? Nasa word makaigsuunan na Lord. Unsaon God pagkuha sa mga daotan o makabuhat og daotan ang daotan sa imuhang Ginoo. Huwag ang imong Ginoo, huwag nagkontrolar sa tanang butang. Kaya kuha, if Jesus Christ is Lord of all, unsaon God taon sa mga daotang tao na makabuhat o mga butang na makadaot alang sa Ginoo. The same sa ito ang pagkinabuhi. Niilata na si Jesus Christ is Lord of all. He is sovereign in control of everything. Kung ano man na nay mabuhat ang demonyo, maratol man ta, huramag ang demonyo mo ni daog. When in truth, mga kaigsuunan, di gyud mo daog ang yawa. Gani ang mga demonyong binuhatan, was kay baw na nagbuhat dahi sila o ila lamang natuman ang ilang gibuhat para lang gyud matuman ang purposes na iyaha sa Ginoo. Muntang ningon si Kristo makaigsuunan sa ningon siya, kung Lord ang Ginoo, He could command His angels to protect Him. Makakuman siya siya mga anghel aron pagprotektar na way makahilabot siya ang patayang lawas. Pwede ginahimoon sa Ginoo. O diniwa kasabot si Mary Magdalene. And muna usahay, mosa na naitabo na to. Wa gyud ta kakuha sa sovereignty sa Ginoo. And by the way, mo nig share ni Brother JJ last Friday. And I was so blessed adto na sharing. Kung nakakuha ka sa sovereignty sa Ginoo, ang ayan gyud ka makaigsuonan makakita na way aksidente sa tiilan sa Ginoo. It's all by the purposes sa Ginoo. And mo ni makaigsuonan, sometimes we often suffer needless sorrow because we forget that God is sovereign and that evil man can't do anything to thwart his eternal purpose. Di gyud na katwart ang evil people. In other words, pirnig yun ang mudaog ang Ginoo. Now, di na to nakalikayan, ma-realize na to, tinuod na naigrabing buhaton ang yawa na daghan ka kung mabasahan ng mga Christian na gipangdaot sa evil people, naagi na, may tabo na. Pero, hinumdumi, kanang nahitabo, gipermit na sa Ginoo to fulfill His grand purpose. Wag yapon, daog yapon yun ang Ginoo. Muna, ang comfort alang ka na to, makaigsuunan. Kung muabot man yung ingon ani, kung na may magdaot ni mo, na may maghatag ni mo, maayos ni mo kinabuhi, ibutang, i-process na. Na ako'y Ginoo, I have a Lord who is in control of everything. Na ako'y Lord, na kaya niyang i-defend ang iyahang kaugalingan. Na ako'y Lord, na siya mo'y kamaong magkontrola. Kung mauna itong unahuna, ma-apply na to ang Romans 8:28, that someday all things will work out for good alang kanato. And tinuod yun na. And then, ang ikatulong butang makaigsuunan, nagihatag ni, matudlo din ni Mary, ang kaguol. Well, ang death of a loved one caused sorrow. Diba? Kung naay mamatay alang sa atong mga minahal, maguol yun ta. Of course, namatyan si Mary Magdalene ni Jesus. Understood ng maguol. Ang kagulanan, makigsuunan, di man pwede na not mamatyan ta na, uy, namatyan lang yung brad. Hawa, okay na brad, okay na. Bot-bot na eh. Iba ba mo makigsuunan? Pagkamatay ni Brother Lino, di man ko hilakon, pero naguol ko eh. Pagkaiba ko na kung namatay si Brother Lino, naguol yun ko. Literal yun ko naguol. Pero ako nang i-process. In light na kaingon ko, well, wala na siguro siya din eh. Di natin makita na. Pirmi mo to siya tubangan. Pero kibaw ko, uban na siya sa Ginoo. Muna naingon si Apostle Paul, kanato siya, mag-uol man ta, pero dili na mag-uol, sama na huragway paglaong. Mag-uol ta, kay bauta na atay paglaong. And din ni alang sad nato ni, we have a hope na naadiha kang Kristo. And ay bauta makaigsona ng atong hope. Yung Pablo, sige lang, mga matay, magyun ang mga tao, pero we hope kay mubalik si Kristo, pagbalik nga rin ka nato. And so the same, tinuol maghatag kaguol ang kamatayon sa ato ang mga minahal sa kinabuhi. But we have a hope diha kang Christ, Jesus. Because Jesus Christ has been risen from the dead. And so, muna kong gingon, i-process ninyo ni. Unsa may naghatag ni mong kagulanan, i-process ni. In light diha sa Ginoo. And so, muna makaigsuunan ang pangutana. Sa inyong kinabuhi, pangutan ang inyong kagalingon. Why are you weeping? Ngayon nag-goal man ka. Ngayon na, ngayon mang ni-whip man ka niya ng imong kahimtang. I-process ko nuna. Di ba makaingon ka, bitaw, no? Di ko ang ngayang muhila. So nakatawa ko, makaigsuunan, maingon din yung pahingon, si Mary Magdalene, uy, day, ngayon naghilak man ka, Mary Magdalene. Ang agi ko muhilak. Namatyan ko. Nag-uol ko pa kayo. Di ko muhilak. Tuang masad na. Dinuang mo ng pangutana ni mong anong nihilak ko. Kibaw bita kang nahilakan ko. Tuang angil, mingos yung ayat. Nangyara ko. Nihilak ka. Huwag naman na iso na nga ng lunganan niya. Huwag ma-process ni Mary. Na huwag na iso dito. Nag-isaaran man di ay siya na si Jesus Christ mabanhaw. Di ba? May tagwas na sa ari. Isaaran man sila na mabanaw si Jesus Christ. Pero wala na niya ma-process, makaigsaunan. And that's the reason na ni-whip siya. And most na rason nga nung manghilak ta, kung di na ito ma-process ang atong kagulanan in light ni Jesus Christ. And so, kung ato na ma-process, anin doon? Ang second question, nagihatag ni Jesus Christ, before nakatubag si Mary, why are you weeping? Gisundan na yung pangutana ni Kristo. Whom are you seeking? Kay ang tubag makaigsunan, kaysa may, nga nung naghilak man ka, Mary. Ang tubag ni Ana, naasa, kinsa man day imuhang gipangita. Muna ang tubag diha. Kung eksakto ay mong gipangita, o di ka mo mong hilak ang ta. Mihilak ka, kaya yun sa man, kaysa yung ang imuhang gipangita. So muna makaigsunan ang pangutana ni Jesus Christ, whom are you seeking? Kinsa man di ay ang imuhang gipangita. Well, of course, ang atong yung pangitaon makaigsuunan, mao si Jesus. Kinsa man ang angayin na itong pangitaon. And si Mary, naghilak siya, kaya iyang gipangita, tinuod si Jesus. Pero ang Jesus na iyang gipangita, mao itong Jesus na namatay, nawa mabanhaw. In other words, he was seeking a wrong Jesus. Ang Jesus unta na iyahang pangitaon makaigsuunan, katong wala mamatay. Ngunit giingon sa usa ka manunulat, a dead religion that dresses up a corpse of a dead prophet is worthless. Si Mary ni adto lang siya. Ang purpose niya pag-adto, pag-imbalsama ra gyud ni Kristo. Wa siya mo adto na imbalsama ra niya si Kristo aron mabuhi. Para niya imbalsama ra lang. Kung gusto may purpose ana. Kung imo maimbalsama si Kristo. Kunya patay ra man day gihapon, way gamit. So ang iya gyud untang pangitao mao una sa tanan, iya musik unta siya sa Jesus na tinuod. So, kinsa man atong isik? Mao ni atong isik. Una, we seek the crucified Savior. Kung naaman tay isik, atong isik si Jesus na namatay dito sa cross. Nagpakamatay nimo og kanako. We have to seek a crucified Savior. Ngano man, kay kung di na to na isik makaigsuonan, tanawagod, ang tinuod lang, kining pakamatay ni Kristo sa cross, di man na usa kabutang na matinga ka. Si Mary, di na usa kabutang na matulala siya o gipatay nila kung Ginoo. Why? Because giprophesied na hundreds of years before panataw si Mary. Sa Isaiah 53, makaigsuonan, na giprophesied na. But he was pierced through our transgression. He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him. And by his scourging, we are healed. All of us like sheep have gone astray. Each of us had turned to his own way. But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on him. Prophesied na na. Hundreds of years before Mary na tao na si Jesus Christ mamatay. Gani, more than pa hundreds of years. Kay, sa panahon ni David, Psalm 22, wa na, gipapisay na, my God, why have you forsaken me? Gipropesiya na daan sa Psalm 22. Ang kamatayon ni Jesus Christ, makaigson, ang execution is been prophesied. Muna, para nato, kung naamay usa kabutang natong pangitaon, you have to seek the crucified Savior. Nang atong mangluluwas nagpakamatay sa cross. Muna makaigsuonan, kung wala pa ka makasik ni Jesus as crucified on the cross, buhata na. Pangitaa ang Hesus na nagpalangsang sa cross alang sa imong sala o sa ako ang mga kasalanan. Muna itong pangitaon. Pero dili lang kutob sa diha. We have to seek the risen Savior. Kaya wa siya kutubra mamatay. After 3 days, nabanhaw siya. So, musa na ito ang isik that si Jesus Christ nabanhaw. And by the way, maura sa na, Psalm Isaiah 53, Psalm 22, nag-declare ni anak na si Jesus Christ, dili magpabiling patay, kundi liyon sa mabanhaw. It's been prophesied. And muna na nga itong pagsik, that there is a Christ who died for us, there's a Christ who's risen from the dead. Klaro kayo na makaigsuunan. And then, atong isiksan ang Savior na nikayab sa langit. Ascended Savior. Wa magpabilin sa yuta, kundi ni adto sa langit. Tanawa makaigsuunan, gusto na kong i-stretch out ng verse 17. Sa John 20, verse 17, nagingon din ni, Sa dihang nakaila na si Mary ni Jesus, purti niyang gakos ni Kristo, siya, gingan siya ni Kristo, stop clinging to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brethren and say to them, I ascended to my Father and your Father, my God and your God. Now, actually, lisod kayo ni na verse, pero ako lang ni labyan o kining pag-illustrate ninyo niini. Kay, kung himasa mo sa Bible, maglibog mo ano yung versikulo. Si Mary, pakailan ni Jesus Christ, iyang guksong gaskong si Kristo. Giingnan siya, ayaw ka, ayaw! Don't cling to me. Kay mo nga ito pakos langit. Huwag pa man katog langit si Jesus, pero nga numang pagpakita niya ni sa mga disciples, iya mang gipakuptan niyang kamot. O, kopte, di ba nebuslot? O, kita ka? O, Tomas, o? O, kopte, Tomas. Nanon nagpakupot malagi siya sa ubang disciples. Nanon ni Mary, huwag mo siya magpakupot. Di ba, libog kayo? Nagpakupot siya sa mga disciples, pero nga to kang Mary, wa siya. Siya do not cling to me. At tinuon pa kay Gsonan, muna naglibog, kay atong manggilibog ka ng cling, ang but pasabot ni Mary, kuptan siya. Actually, ang itabo mao ni. Ang gusto ni Mary, na diin si Jesus Christ, kanunay na lang uban niya. Munang cling. Ay, nagbalik, ay, naghawa. Siya ayaw dili ko. I have to leave. Mo-report ko sa kong amahan. Kay gusto ni, ipakita ni Jesus sa naanay bag-o ang ato ang relasyon. Kaniadto, we are friends. Kaniadto, mauni atong ato ang sitwasyon. Karon, unsa naman ta? New relationship. We are brothers. Kita mo pag-ingon niya, tell this to you, to the brethren. Tell this to my brothers. Ang iyang mga disciple, ang tawag na ni Jesus karon, brothers, we have a new relationship. And muna makaigso na makaingon ta, wow, kanindot dahi no. Nanatay bagong relasyon sa Ginoo. Kani ato ay gala lang ta. At karon, we are brothers. Nanatay opportunity makadool sa amahan. Why? Si Jesus Christ is Son of God. We are brothers. We are also Son of God. Pinaagi, we're adopted Son of God. Muna ningon sa John, sa kutob na nidawat kaniya, gitagaan kahigayunan na mahimong mga anak sa Diyos. Diba? John chapter 2 verse 12. Muna makaigsuunan, dini imong makita. Sa Mary, nanatay bagong relationship. Muto ang kling ang butpasabot, dili ako mo pirmaminti din ni, muanto ko sa kong amahan. Kaya na ako ipada na Holy Spirit magkaubad diyan ninyo. Pero, muning makaigsuunan. Muning pangutana na makita nato nagipangutana ni Kristo ngadto kang Mary. Naghatag og kagutanan, ingos Mary, ingos Kristo, parang naghilak man ka, Mary. Kinsa man di ay ang imuhang ipangita. Whom are you seeking? Kinsa may imong ipangita, Mary? Well, na unang butang makaigsunan mo, ni. Sa dihang musik ta sa Ginoo, kay atong gisik ang Savior, makaigsunan na crucified, ang Savior na risen, ang Savior na ascended. Kung ato na siyang isik, ang result makaigsuunan, mauni. When we seek the risen Savior, He turns our sorrow into hope. Maghatag na siyang paglaom sa tuwang mga kagulanan. Kung eksakto ang imong ipangita. It will turn your sorrow into hope. Now, balik ta ni Mary. Di ba nagsigitag hilaks Mary? Gignan siya sa angel. Woman, why are you crying? Oh, niilag kong samot. Gawas siya kay nagliso siya ginawa. Wala ka ginawas langob. Niilag siya dito doon sa pultahan. Niduo lang si Jesus Christ. Ang iyang pag-ilak sa wa siya kaila na si Kristo. Ang iyang pag-ila ni Mary ani ni Jesus unsa man? Gardener. Tigbantay dito. Na siya atubagan siya sa gilak. Oh, kibasa. Kibawa pala ka sa gibutang. Asa magkato? Huwag yun siya kaila ni Kristo. Nakita niyo makaigsunan, kung naakas kagulanan, nagsigi kaghila, nailihok ang Ginoo, di asin mong taliwa, di kakakita. Di kakakita na si Kristo nagpanglihok na isin mong kinabuhi tungkol sa kagulanan. Muna mga tao na napuno sa kagulanan, magsigi kaghila, yung gano'n mo niya, waka ka matikod na nadilihok ang Ginoo. Na nasigip ang buhat. Pudi ka kakita gihapon, di ka kaila na ang Ginoo na dito naglihok para di mo nagdugang lang tos problema pang mga butanga tungod sa kagulanan. Well, literal man sa noon, di ta kita kay di ba? So ay gyud hilak, di ba? Puno imong mata og luha. Ang tao kisa na siya di mo maklaro. Kay na puno mas luha. So di ka kaklaro. Oh, literal sana. Nawa siya kaklaro na si Kristo dito, yung una-una, gardinero ra. Pero pag-ingon ni Jesus Christ, Maria! Mary! Tangkag mang dunggang Mary. Ingon mo na si Mary, Rabone! Kalit kay siya, Mary! Asya Rabuni. Master, teacher, nakaila siya. Primero na sa atubangan niya, di siya kailas Kristo di ito. Kaya siya sa kagulaan na negyon. Pero sa tingog sa Ginoo, nakaila siya. Niingon siya, Rabuni, teacher. Kiba mo makigsaunan, na malandong ko nini, nakaingon ko, Lord, tinuod yun ni Lord. Ang Bible nag-ingon, ang imong mga karniro makadungog sa imuhang mga tingog. Your sheep hears my voice. My sheep hears my voice. Ang tinuod na anak sa Ginoo, ang tinuod na karniro sa Ginoo, makadungog sa tingog sa Ginoo. Motong pag-ingon sa Ginoo, Maria, wow, ang tanggang nungkat, ikaw rin na Ginoo. Iksoon, bantayin yun na ito ni, imutang yun yung kasing-kasing. Kung di nga ni mo kadungog sa tingog sa Ginoo, di yun mo iyahas Ginoo. Klarohon lang na ito na. Kaya ang tinuod makaigsoonan, ang iyahas sa Ginoo, makadungog yun sa tingog sa Ginoo. And makasaksig yun ko ni Ana makaigsoonan. Sa panahon sa naay magngit-ngit ang mong kinabuhi, either naiwali na imong madungog, either nagbasa ka spulong sa Ginoo, either unsa makibawgyo ka ng Ginoo, nakikistorya ni mo. Kibawgyo ka ng Ginoo, yun nakikistorya na ko. Gani makabati pa kausay na imong ngaan, yung itawag sa Ginoo. Nagpamatuo na that you are a sheep of God. Kiba mo, iksoon, usas mga frustration sa magsigi kagwali. Dami nagdugay na kagwali. Puro magdi tumano ni akong wali. Di ba? Di ba? Frustrated ka pa na, saan mo ni sila? Sige, tagwali. Di man mudot ni wali diyan nila. Sige, kagbabusta di. Huwag mga po ni mga luwas ni mga tawahana. Di ba, ma-discourage na ka, maglain na ka, saka ni. Ang sa encouragement na ako, mora yun eh. Ang makadungog, mora yun ay karniro sa Ginoo. Ang makadungog sa pulong sa Ginoo, mora yun ay karniro sa Ginoo. Ang di kadungog, di yun ay iya sa Ginoo. Mora yun na ay saon. And muna encouragement na ako. Bahala na someday, kung iyahag yun sa Ginoo, makadungog yun na siya sa tingog sa Ginoo. And so si Mary, kay saonan, kay iyahaman sa Ginoo, nakadungog siya. Naibaw siya sa tingog sa iyahang Ginoo. And muna nakain siya, ang iyang kagulanan, na unsa? Nawagtang. Ang iyang kagulanan, nawa. Ang iyang kagulanan, makaigsuunan, nahupas siya, wow, mo'y kaamunay ka Ginoo. Ang kagulanan, nahimo ng kalipay. Kaya naibaw siya ni anak, makaigsuunan, nakita niya, namauna ang Ginoo. Ang ikaduhang butang gusto na kong ipatanaw, unsaon man nato pagsik ang recent Savior? Unsaon man nato pagsik ang Ginoo? How shall we seek the recent Savior? And gusto na kong dinita mo mutapos ni ini. Kung mauhuna, brad, unsaon man ako na mangita ko sa recent Savior? Well, yung anilang iksoon. Ang itudlo ni Mary Maone, when you seek the risen Savior, seek Him honestly. Huwag magpakaroon ingnon si Mary pag-adto. Iyang ipakita, goal ko. So what kung nag-goal ka? Goal ko. You are so honest na word mo na ako. Mura mo yung nasabot. When you seek God, be honest sa Ginoo. Lord, tingita ko ni mo. Huwag ko'y gitaguan. Wala ko'y kini akong gipakita na naraday tinuod. Mo gini tinuod, Lord. Nag-doubt ko, nag-doubt ko. Be honest sa Ginoo. Come to Him. Ipakita mo mga luha. Come to Him, huwag kasabot sa iyang pagpangrihok. Tingnan ni Lord, huwag ka kuha gitan eh. Ligyan ako ni masusok mo muna, saan ipamaagi ni mo. Seek Him, honestly. And then, ikaduha, seek Him personally. Ano man, kung sa inyo ni Mary, my Lord. Wa siya mingon, our Lord, my Lord. Muna kaluol ang imong fellowship sa Ginoo. Kaya hangan personal gayod nimong gisi ang Ginoo. You have to personally seek God. Di pwede makaigsuunan na muingon ko, oy, musiktas Ginoo ha as a congregation? Ato tag prayer mountain? Ah, sige, ato tag prayer mountain kay musiktas Ginoo. No? If you want to seek God personally. Imong ko galingon. Personal imong isik. Ayaw pang, ay pang nga sa mga grupo ka, musikta, kitang tanan. Seek God personally. Mugin ay angayan imong himuon. And then, dili lang personally makaigsuunan, diligently sa unas tanan. And then personally, obediently. Nga naman, nga nung kinahanglan man diligently sad. Sa tanan na nangita sa Ginoo, dili lang kay personal si Mary ni Adto. Sa tanan na nangita sa Ginoo, si Mary nagpabilin. Kakuha mo? Silang Pedro nang uli siya. Ah, bilin ko na rin. Mosa na. Ano yung lastly, seek God obediently. Pag-ingos Ginoo, atuwa sila dito, so tihi ako mga brethren na nakakita ka na nabanhaw ko. Si Mary siya, di matumanoo niya. Huwag yun. Ni Adto siya, ni obey siya. Iksoon, kining obediently, muning gusto na kong ipaabot. Sa tanan na butang na pag-seek na to sa Ginoo, kining pag-obey sa Ginoo, mo'y pinakalison. Hinumdumi, gusto ang Ginoo mo turn sa imong sorrow into joy, imong sorrow into hope, pero kinanglan sa pag-seek ni mo sa Ginoo, obedient ka. Dili man ni, kurag genie ang Ginoo, your wish is my command. Di man na, gusto ka mo, ingo man siya, o sige, Ramil, atuwa sa tong imong kuha dito, sulti ito siya. So, suguol ka sa Ginoo, o sige, gusto ka mo, na ikagulanan ni mo, o sige, atuwa sa to siya, atuwa tin mong bana, atuwa tin mong asawa, pangayap ka sa ilo dito, sa sura sa nangyong, o, atuwa sa to, sulti isa to sila. Daghang sugo sa Ginoo. Ang question, ni obey ba ta? Kung obey ta, then mo sanay butang na nindot makaigso. Na ni obey ta sa iyahang human. And muna, kumusik ta sa Ginoo, seek Him. Dili lang honestly, diligently, dili lang personally, kundili obediently sa. That's the way how to seek God. Amen? So, ato nang tapuson pag-ingon. Ing anion lang nato ni Iksoon. Pangutan lang yung kogalingon. The same question na gihatag ni Jesus nga to ni Mary. Why are you weeping? Whom are you seeking? Nga nung naghilak mo ka? Kinsa man di ay ang imuhang gipangita. Kung sakto atong gipangita, ang ato ang paghilak mahimong kalipay. Di ba natin noon? Atin daw ito mga ono. Let's come before the Lord in prayer. Ginoo mo kang ipasalamatan. Amo kang gidayeg sa imong kaayo. Salamat sa imuhang kahalangdon sa imong kinabuhi. Father, tuguti na kini mga pulunga dili may mong kawang. Ang mga kagulanan sa kinabuhi muabot daghang mga rason. But Lord, may this message pierce our heart. Then when sa panahon na kami manghilak, Lord, we will ask ourselves, kisa mo na yung mong ipangita. Kung ikaw mo yung mong ipangita, Lord, dili niya ngayon ang hilak. We have hope in you, Father. Huwag tungod ni ini, amahan mo, nang ikumitar ka ni mo. Huwag mo kang gidayag ni ini. Sa ngalan ni Jesus, nagampo kami. Amen. Oh, amen. Praise God.